ليار أضاطلق رادفة Ertirniz xayirli olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2015-ci ilin 27-ci iyuni hepdənin şenbə günü Praqdaq studiyada söz bilən mən Səhra. Şun kabarlar günlərə gəpləşəmədən esası bölüğünlə. Amerikanın Birləşən Ştatlarının Dövlət Departamenti Adam Hüquqları boyunca 2014-cü ilin yurtlar xatabatını çap etdi.
Hökumət rəsmilərinin adam hüquqlarının bolanlıq üçün cavabkarlığı və çəkilərini varada heç bir xəbərin çıxmağını qaydılar.
Adam hüquqlarını qoruyan toparlar adam qıynalmağının pidası olanlara qollaw vermeň halkara gününde yürüte beyanat yaýdatdy.
Merkez Aziýada tutsaglar ýygy-ýygydan elektrik togyny tutulmak, bogulmak, zorlanmak we urulyp ýenjilmek bilen ýüzleýiz bolýarlar diýip.
Demirada Gowanstanda töweşçileriň ýene bir etrawy basyp alanyny habar berdiler.
نن سهر ویدل نسوالی مخالفین لاست دولید اتیا پوری مریو زخمی پساها کی پراتی دی
لیوا پیلایتنون ترکوین آوات شهر نکی کهور بانکلارن اونن داشر یورتلار پول اورتمق سیان یاچه هجلارن اوزین نووتلار امیلی ایترین نو حبر ویرلیار شون کبرلر گنلو گیپلشن مده شو بیلک معلوماتلار اشترمایتی نشارت اونم دیکی آرم تادون دوامنده ستودیو ده سیدن ملن من سخراولارن هادر والسا گنون تیدلکلر بلن تانش ولان ýigrimi altynjy ýylda Fransanyň Grenoble şäherindäki tebigi gaz zawodynda islamçy şekiller çekilen baýdagy öterýän adynyň bir hüjümçi bir adamy öldürip başga bir näçesini yaralady. Şüpheli hüjümçi zawodyň içine girip bir näçe kiçi partladyjy serişleri ýardy. Fransanyň kanun edaralaryna aky çeşmelerin berýän maglumatyna görä, häkimetler zawodyň girilgesine goýulan we üstü arapça ýazgyly örtgü bilen örtülen adamyň göwresiz kellesini tapypdyrlar. Şeýle-de bu wakada başga bir näçe adamyň peda bolan Novarada maglumatlar var. Fransuz çeşmelerinin beriyen maglumatına göre şüpheli hücumçı tutsa edildi. Resmiler şüpheli hücumçıya karşı terörçülük oyunca cenayet işini açtılar. Hem de onun bu hücumu amala aşırmakta yoldaşlarının bardağını yoktuğunu dergeyeler. Bu hücum şu yılın yanvar ayında İslamçı hücumçiler Paris'de ve onun daş törüğünde 17 adamı öldürenin 6 ay son oldu. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Dövlet Departamentinin täze hasabatında Pakistan'daki çınlaqy hukuk bozmalar şolsanda suwsuz ve bilkasan adam öldürmek, yitirim etmek, adam qynamak, bekanunçylyk ve dowam edýän mezhep zorlugy agdarly. 2014-nji ýyl 10-njy ýurtlar babatda taýýarlanan adam hukuklary hasabaty 25-nji ýunda çap edildi. Onda jurnalistleriň ýanylmagynyň, jurnalistlere ve metbuat guramalaryna ýokary derejelerde hüjüm edilmeginiň dowam edenligi aýdylýar. Hukuk problemalarynyň arasında türme şertlerinin yaramadlığı, edin ettilikli tutsuq etmek, deslapku tutsuqhanada uzak saklamak, qoşuq adalet sisteması aşağı suutlarda qarışsızlığın bolmadlığı, rayetlerin hususu hukuklarının bozulmağı yağlı meseleler var. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 25-nji ýunda Iranyň ýadro gepleşikleri Siriýada barha beterleýän howpli ýagdaý we Islam döwleti toparyna garşy durmak barada maslahatlaşma üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barack Obama telefon etdi. Aktan munyň iki lideriň arasynda apreldän bäri geçirilen ilkinji telefon gepleşigini aýdýar. Liderler Siriýada barha beterleýän howpli ýagdaý, Iranyň ýadro ýaragyny edinmeginiň öňüni almak babatda dünýä döwletleri tarapyndan alınıp barýan gepleşik lerde dowam edýän agdywirliginiň ähmiýeti hakynda pikir alyşdylar diýip habarda aýdylýar. Prezident Obama Putini Orsetiň Ukraina bilen ýarışyk meselesinde boýun alynan borçlaryny ýerine ýetirmelidigine, şol sanda Rus goşunlarynyň we enjamlarynyň Ukraina territoriýasyndan aýrylmalydygyny aýtdy diýip aktam habar berýär. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Dövlet Departamenti İran'a karşı adam hukukları meselesinde girdilen sanksiyaların İslamlık yadro ulaşığına karamazdan saklanıp kalacaktığına aydiyar. Dövlet Sekretarının Demokrasi, Adam Hukukları ve Dehmet Oyunca Kömökçüsü Tom Malinowski bu pikiri 25-nji ýunda Dövlet Departamentinin täze hasabatının tanıştırılışını aytdı. İran bilen dünyanın 6 devletinin arasında geçirilen gepleşiklerin neticelerine karamazdan eger ulaşık esasında sanksiyalar yatırılsa hem Adam hukuklary boyunça girdilen sanksiyalar saklanyp galar diýip Malinowski aýtdy. Şeýle-de ol Washingtonyň Iranda 2014-nji ýylda geçen ýyllar bilen deňeşdirilende uly ilerleme görmändigini bellädi. Sayınçı Topor'un beriyen mağlumatında İslam Devleti Atlı Topor'un sövüşçülerinin Siriyanın Kobani şehirçesine ve onun kolayındaki oğulları eden hücümünde Hedreçenli Paraha Dilat'tan adının 146 adamın öldürülenini aydı. öldürülenden aydar. Bu radikal toporun Siriyada amalaşırın ikinci en ulu kırgınçılığıdır. Düğü Britanya'da yerleşen Siriyanın adam kokları önçesi inçi toporun 26. iyunda veren malumatına göre bu vaka geçen yıl Siriyanın gün doğurunda Müslüman şairleri öldürülenden beri İslam devleti atlı toporun parahat ilattan yaşayıcılara karşı amalaşırın ikinci ulu kırgınçılığıdır. 25. iyunda İslam devleti atlı toporun savaşçıları Siriyanın Türkiye ile serhetleşen Kobani şehir çesine gaytadan aralaştı ve hedirki vaxtı bu sevitte kurt güçler ulen sövüşçülerin arasında çakmışıklar devam ediyar. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saadın kəvir mühüm havarlar ulen tanış olunad. Olur tayarlap dikkatini deyitirin men Səhra. Saadla hareket meden son gepleşimde havarlar günlülü programmamız ulen devam ettiriyaz. Tolkunlarımızdan ayrılman. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Devlet Departamenti Adam Kukları Önce 2014 yılın yurtlar hatavetini çap etdi. Onu dünya yurtlarının geçen yıllaki adam kukları praktikalarına baxa verilir. Bu arada kardeşim Yoşan Anurvan'ın tayarlan malumatını bilelikte dinləlin.
İn mühüm adam hukukları problemaları edinettilikli tutsak etmeler, adam oynamak, grajdan adatlıklarının eskerilmeliliği, sol sahanına din, söz, metduat, yığınansımak, hareket adatlıklarının çeklendirilmeliği, sonun yerli rayetlerin öz hükümetlerini adat ve adalatlı saylavlar arkalı çalışıp bilmelilikleri olu deyip, Hasavat'ın Türkmenistan bölümünün başına aydılıyor. Bulardan başka hasavatta suutta adaletliliğin berda edilme üçün zerur proseslerin bolmalılığı, adamların şahsi durmuşuna, öyünü, hatara katnaşığına edin ettilikli katışmak, ayarların karşısında doğruluğun ve diskriminasyanın ulanılmağı, adam kaçakçılığı, işçilerin erkin bileleşiklerini çeklendirmek yali Türkmenistan'ı öngden devam edeyen adam hukukları problemaları aktarıyor. Şeyle de hasavatın başında Türkmen hukupsuzluk kulluklarının ve hükümet resmilerinin hiç iyili kara uvermeyi, yani eden bir kanun işine cevap vermelik gülen hareket edenlik, hükümet resmilerinin adam hukuklarını bozanlık için cevap karşılığı çekilenlik var da hiç bir havarın çıkmağını kaydılıyor. Misal üçün Türkmen kanunçuluğunun beyli zatları qadağın ediyenliğine karamazdan Amnesty International hukupsuzluk kulluklarının cinayette guman edilenler, tutsakları, hükümetten kıtlayan adamları günahını boynalırmak için kıynanlıklarını ve uranlıklarını havar verdi deyip hasavatta verilenliyar. Halkara Yehova Şahiyatları Cemiyetinin adaları 3. yurlu daha soğuzdaki kanun koruyuş resmilerinin bir Yehova Şahiyatını urup zorlamak kayvatı bilen korkulanlıklarını haber verdiler. Şeyle de aydılmağına göre ol resmiler bu adamı neşe koydurulayan merkezde 2 gün saklayıp onun bedenini asmaz hala salayan sancımlar ediptirler. Halkarı Güney Geçiş Kurumbası'nın 2013 yılda kasavatına sargılanmak gülen Abbasan'ın Devlet Departamenti Türkmenistan'ın hukupsuzluk kulluklarının işgarlarının kayına usulları var adakken mağlumat deriyar. Ol usullar elektrik şoklarından, boğmaktan, zorlamaktan, ağına tehir ediyen dermanları zor bilen sansmaktan, ağlıktan ve sudan kesmekten, ağaçı soğukta saklamaktan var ad. Hasavatta Türkmen koşunun hatarlarına eskerlere diliyen sütün mağarada hem durulup geçiliyar. Elbette, hasavatta Türkmenistan'ın türme, tutsoğuhane şeritlerinin cüda yaramazlığı, yani o yerlerde kapatılığın hüküm sürüyenliği, tutsoğun ağaçı kendiliği ve şeritlerin adam ömrüne hukup salyanlığı hem aydılıyar. Misal üçün, Levap vilayetinde yerleşen türme yalkar türmelerde tutsoğuların adattan nasar yoğut hova şeritlerini, tomsunu cokromu ısıdı, kısını gadaplı ayazda cüda ağır yağdaylar baştan geçireyenliği aydılıyar. Sol ruhakta türme tutsoğuluğuna hüküm edilenlerin sol sahanlık kemillik yaşına yetmedik tutsoğuların ortası sahanı, türmelerin sahanı var da resim mağlumatın el yeterli bol muanlığı verileniliyar. Ama bu aramadan Türkmenistan'ın karasız akrokçular asasiyasının ve adam hukuklarını koruyan Türkmen inisiyativası uğramasının BMK'nın adam kıynalmağına karşı konvensiyasında 2011 yılda oluşturan hasavatına göre Türkmenistan'daki cemi türme oranları 8100 tutsağı niyetlenen. Merkez Aziya'nın Karasız Jurnalistler Birleşiği'nin 2013 yılda veren mağlumatına göre olsa tutsakların sahanı 30568 olup'tır. Hasavatta bu görközcüğünün deslapkı tutsakhanalarda, polisiyanın karamağınakı vağıtlayın benlikhanalarda, mezur beceriş merkezlerine, koşun hatarınakların zeda aylarına saklanayanlar ölçüne Alman hem bilecekti kaydılıyar. Polisiyanın ve hukupsuzluk aparatlarının rolleyen bölümde aydılmağına göre, yurdun İçeri İşler Ministerliğinin ve Milli Hukupsuzluk Sağlık Ministerliğinin resmiler karavsız, yani edeni işine cevap vermeden hareket ediyorlar. Prezidentin rayetlerin kanun uğrayıcı idaraların işgarlarının üstünden edilen şikayetler derinleme koyunca 2007 yılda döreden komisyasının hopsuzluk kulluklarının haysır ve işgarını kanun uzunluğu için cevap karşılığı çekenli uğrada mağlumat tapılmadı deyip hasavatta verilenler. Şeyledi hasavatta adaletli suut mümkünçülüğünün yoktu. Yani zerur proseduraların saklanılmayanlığı, aklavuçu hukukunun esverilmeyanlığı, hatta suutların Rus diline gepleyen suut edilyani suut tercümeçisi bilen hem üpçün etmeyanlığı aydılyar. Bundan başka sudyaların ve prokurorların suudun neticesini önünden keskitleyenli varada anamdar mağlumatlar bağır değiliyar. Hususan önkü prezident Sapır Murat Niyaz Hıncağını kastetmek sinansıgı diyleyen iş oyuncu yıl kesilen adamların neverlik kualı ve yurtta kuruluşuklar yararlı yitirilen emlakın ögözünü doğurmak hukuklarının, grajdan azatlıklarının ve beylik hukuklarının real yağdayı var arada netice çıkarılıyor. Konstitusiyada Türkmenistan dünyevi demokratiya ve prezident respublikası iftar edilen ne olsa bu yurt prezident tarafından kontrollü edilen avtoritar hükümet ve demokratik parti tarafından dolandırılıyor deyip hasavatta ediliyor.
Kardeşim Yavşan Anoruan'ın tayarlan malumatını dinlediniz. Merkez Aziyanın Adam Hukukları Asosiasiyası, Adam Hukukları Önçü Helsinki Fondu, Adam Hukukları Önçü Halkarı Partnerliği, Tacikistan'da Adam Qıynılmağına Qarşı Hakların Koalisyası, Qırğızistan'da Adam Qıynılmağına Qarşı Hakların Koalisyası, Qazaqistan'da Adam Qıynılmağına Qarşı Hakların Koalisyası, Norvegiyanın Helsinki Komiteti, Adam Hukukları Varadakı Türkmen İnisiativası ve Türkmenistan'ın Qarışsız Aklavçılarının Asosiasiyası, Adam Qıynılmağının Pidası Olanları Qolluq Bermeğin Halkı Kara gününde yürüte beyanat yayrattı. Bu beyanat esasında kardeşim Yavşan Anoruan'ın tayarlan mağlumatını dinleyelim.
Merkez Aziyadaki tutsaklar yığı yığıdan elektrik toğunu tutulmak, boğulmak, zorlanmak ve urulup yenilmek gülen %100 oluyorlar deyip hukuk toporlarının 26. yığında adam kıynılmağının pidalarını kollamağın halkara gününde yayrıdan beyanatının başına ediliyor. Adam hukuklar toporlarının beyanatında sevtin hükümetleri adam kıynılmağının pidalarını kollamak varadaki halkara gününün hormatını adam kıynılmağı sonlamağı hem de pidalar vavatta adaletliliği üpçün etmeği, günahkarları cevapkarsılığa çekmeye çağırlıyor. Beyanatta tutsakların saklanan vaadını öz sayılan aklavçısını hakkına tutup bilmek, kaynak şikayetlerinin kararsız yağdayda derinelmeğini üpçün edeyen mekanizmler yolu koymak koyunca anık işlerin edilmeli kaydılıyor. Türkmenistan ile Özbekistan'ın BMK'nın yürüyte proseduraları sol sanlı adam inilme boyunca yürüyte daklatçılar için hemişelik çakırıkları çap etmeliği verilenler. Merkez Aziyada adam inilmanın pidası olanları köplenç öz alınmağından korkup şikayet etmeyerler ve onların arasında adam hukuklarını koruyan toparlardan kömök sormağı hettedi yani beylekenler. Ama buna karamazan Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Tacikistan'ın hükümetten ayrı uğramalarının adam inilmanına karşı koalisyaları 2015 yılından başlayıp değişiklikte 45, 98 ve 20 san tedi adam inilmek işini ve beyleki yoğuz darışma şikayetlerini kasavarlı. Bu işlerin kâhir bir neyse şahsiyete değişli olup olur öğelerinin kıynalınlığına ediyorlar. Hiçbir derecede neticeli cemiyetçilik kontrolluğunun ya da gözükçülüğünün bulmalığı bu problemanın Özbekistan'ın akı yayrağına anık baka vermeyi öğren kıynlaştırıyor deyip hukuk toporlarının beyanatına ediliyor. Ama buna karamazdan odalıkı tutsakların ve onların maskalarının veren mağlumatları adam kıynamanın ve tutsakı yoğuz dağrımanın cinayet aktarı sistemasının ayrılmaz böyle olup kalyanlığını korku ediyor. Merkez Aziyanın Adam Hukukları Asosiyasiyası 2011 yılından 2015 yılın muayenesiyle aralıkta Özbekistan'ın derne uva tutsakılık mahalline adam kıynalanlığına ediyen arz şikayetlerin 154'ten uğrağını alıptır. Türkmen rejiminin represif hasiyeti zararlı Türkmenistan'da hiç bir kararsız hukuk toparı işlep bilmiyor ve o yerde adam kıynılmanın yağdayını her taraflı öğrenmek mümkün değilip beyanatta verilenler. Türkmen hakimiyetleri yurtta adamların kıynalayanlığını ercellik gülen eret ediyorlar ve bizim bilişimize göre 2012 yılda Türkmenistan'ın cinayet kodeksine adam kıynılmağı maddesinin girdileri veri hiç bir adam bu cinayette ayıplanmadı deyip hukuk toparlarının yayreden beyanatını aydılıyor. Ama buna karamazdan beyanatta bozgunlukta aktivistlere Türkmenistan'ın suuttan önkü ve sonku tutsakhanalarına adam kıynılmağının faktları var da anamdar mağlumatların izgiderli gelip koğuşayanlığı aydılıyor.
Kardeşim Yoşan Anoruan'ın tayarlan mağlumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, bu mesele var da öz pıkır arayışlarını da belliklerini de bizimle paylaşma için bizim metbuat email belgesi gmail.com email adresimizden peydalanıp bilersiniz.
Azatlık Radyosu'nu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlap bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saytına girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde mağlumatları veriyen YKTK Radyo'nu Azatlık Radyosu'nu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepleşimizi Demiradık Owansany değişli maglumatymyz bilen dowam etdiriýär. Demiradık Owansanda töweşçilerin yeni bir etrağı basbalanyna habar berilýär. Owansanyň Nurusan welaýatynyň Guantwegel atly etrağı 26-njy ýunda ir bilen töweşçilerin gözökçülügine geçipdir. Resmiler hüjümçüleriň arasynda daşary ýurtly jeňçileriň hem bardygyny aýdýarlar. Bu barada Kawla Kawaçymyz Şamir Daňgulu Muradynyň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňleýäliň.
Gündoğur Afganistan'da yeni bir etrafi cengçiler basıp aldı. Nuristan velayetinin Guantwegel adlı etrafi şu gün ertir 26. iyunda talip militanlarının eline geçiptir. Hücumçilerin arasında dışarı yurtlu cengçilerin bağırdığını resmiler aydiyar. Afganistan'ın Milli Meclisi'nin Nuristan velayetinin ağzası deputat Ahmedullah Muhyiddin aytmağına göre cengçiler Guantwegel etrafinin merkezine 4 taraftan hücum ediptir. Devlet karşıdaşlarının hücumunda 80 golay adam helak bolupdyr. Ençeme polisiya gullukçuları jeňçilerin eline yetir düştü. Halkın üýjaýyny otladı. Aýal we çağalardan hem jeňçilerin hücumunda ölen bar diýip deputat aýdýar.
Nan sahar wegil nusvali muhalifin last olidi. Atiya pore bolýan zahmy sahaky pratdy. Polisan hem muhalifin last bolýan ýasyran diýip.
Nuristan vilayeti Badakhshan vilayetinin qoňşuligynda yerleşýär. Badakhshan vilayetinin Yumgan atly etrabyna jeňçiler arada basyp alypdy. Merkezi Aziýaly jeňçileriň Nuristan vilayeti arkaly Badakhshana geçýändigini bilermeler aýdýar. Deputatyň aýdyşyça, daşary ýurtly töweşçiler üçin Nuristan münasip jaýdyr. Çünki Nuristanda döwletiň häkimiýeti ýok. Daraqtlı va dağlıq region bolondan soň Nuristanda jeňçiler üçin buqunmağa va merkez tutmağa mümkinçilik bar. Şo sebäpden Nuristanda İslam döwleti adly toparyň militarlary yerleşdi. Tutuş Nuristan vilayetine jeňçiler we hemsalýar diýip deputat Muhammedullah Muhit aýtdy.
Jeňki maşumanan zynany peşahat resul.
Agu da par diýip münasip sem Nuristanda.
Demirgazyk Gündoğur Awganystanyň bölekli 4 vilayetinde hem dartgyllyk dowam edýär. Tahar vilayetinin Hojaygar atlı etrafında Afgan güçler bilen jeňçilerin arasında çatışık var yer. Bağlan vilayetinde hem Ençeme obanı jeňçiler basıp aldı. Gunduz vilayetinin Çardere ve Daşta Arça atlı etrafını söweşçilerden iyidine kaydıp almak Afgan hükümetine başartman gelýär. Daşta Arça atlı etrafı jeňçilerin kontrolünde olmağında galýär. Bağlan vilayetinin polisiýasynyň başlygy Abdulcappar Purduly Bağlan vilayetinin merkezinin mahallelerine de yaraglylar hücum edenliğini aytti. Yönü hücumçiler iyide serpiktirilipdir.
Tarcum ve bakatil ecgal iş. Ağaz kalde bile nakib zadaşot. Dersahe kariyeye kudedat khil. O bazı kariyeyi atrafi.
Gunduz vilayetinde de iti çaknaşın bariyanlığını Afganistan'ın korunmak ministerlerinin sözcüsü devlet veziri aytti. Ona göre Gunduz'da devlet karşıdaşlarına daşar yurtli militanlarım kömek ediyer. Yerli yaralılara olur harbi urdan talim veriyer. Hemen ok yaralılın üpçüne diyer deyip sözcü aytti.
Kunduz jagra sahta jagra da. Altaz mundu muhalifinu sara der bahraniyan di. Agui ur sara mrasta kiyi, tajihiz kiyi.
Gündoğur ve Demirgazyk Afganistan'da İslam devleti atlı toparın ağzalarının hareket ediyanını Afganistan'ın içeri işleri ministerliğe tasdikladi. Demirgazyk Afganistan'da uruşların mevcumeğine şunun sebep bolyanını malum etti. Daişe karşı güreş boyunca komşu yurtlarının Afgan hükümeti bilen hizmettaşlık etmeliğini Afganistan'ın İçeri İşleri Ministerlerinin sözcüsü Sıddık Sıddık'ı aydiyar. Bilelikte güreşilmese İslam devleti adli toparın Merkez Aziya yurtlarına da hopabandırıp bilecektiğini Sıddık'ı üne sürüyer.
Derçen nokta ki mo şahide nam Daesh vazir bayraq Daesh faaliyet mekuna iyi mesele cüda. Takid mo bar mubarizi müşterek alay Daesh est.
Tahar vilayatının Kojaygar etrafının köp yerini militanlar basıp alıptır. Badakhshan vilayatının Kışım adlı etrafının hakimi terör hücumda helak boldu. Demirgazık Gündoğara Oğanistan'da teröristik hücumların ağlabasının merkezi adiyeli cengçiler tarafından amala aşırlayanını yerli resmiler aydiyar. Şaymerden Olum Radi, Kavul'dan Azatlık Radyosu'yun.
Gepleşimizi Livapel aýtynyň gelip oşan maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Livapel aýtynyň Türkmenawa şäherindäki käbir banklaryň öňünde uzyn nowatlaryň emele gelenligi habar berilýär. Nowata garaşyp duran ýaşaýjylaryň bolsa daşary ýurtlara pul üretmek isleýän Türkmenawatlylar diýip aýdylýar. Eýse şeýle uzyn nowatlaryň döremegine nähil döremeginiň nähil sebäpleri bolup biler. Şeýlede nowata duran ýaşaýjylar nähil tejribeleri başdan geçirýärler. Bu soraglara Livapel aýtynyň habarçy müdiri Öwşen Çarif öz ýarlan raportyna jogap berýär.
Türkmenawadyň Senagat we Garagum banklarynyň öňü şu günler bir üşmeleňi ýatladyar. Her gün ýüzlerçe adam banklaryň öňünde nowata durýar. Olaryň aglawasy daşary ýurtlara pul ýermekçi bolýan adamlar. Beýle ýagdaýlara öňem duş gelnerdi, emma adamlaryň sany boýunça häzirki nowatlar adaty bolmadyk ýagdaý. Bu indi ençe mögünden bäri dowam edýär. Bu nowatlaryň emele gelmeginiň sebäpleri barada resmi taýdan halk köpçüligine hiç hili taýyk maglumat berilenok. Emma nowata duran adamlaryň berýän maglumatlarynyň çen tutulsa, edil şu gün kuwun daşary ýurtlara pul ugrutmaklygynyň köpelen wagty. Sebäbi edil şu günlerde daşary ýurtlarda okaýan talipler diýen jalşa çykyp öýlerine gaýdýarlar. Şol banklaryň öňündäki nowatlaryň günüň dowamında 200 adama çelli barıp ýetýän wagtlarynyň bolýandygyny şol ýere ýygnanşan adamlar aýdýarlar. Pul şol banklarda ýerleşýän Western Union arkaly uradylýar. Adynyň agzamadlygyny islemedik. Bank işgäri Western Union bilen pul geçirmekligiň häzirki pursatda öňküden bir näme kynlaşandygyny aýtdy. Emma munyň sebäbi näme? Diýilen soraga ol hem jogap berip bilmedi, ýa jogap bermek islemedi. Sebäbiniň nämediginine garamazdan bu nowatlaryň indi ençeme günden bäri dowam etmegi dürli problemalaryň döremegine sebäp bolýar. Adamlaryň nowaty ýetýänçe adamdan ençeme sagat aýak üstünde garaşmaly bolýarlar. Howanyň gyzgynlygynyň 40 gradus celsiýe baryp ýetýän häzirki günlerinde bu käwir halatlarda pajygaly ýagdaýlara hem getirýär. Ençemegedek nowat kynçylygyny başdan geçiren, häzirem nowata duran we özünü jennet diýip tanadan 40 ýaşlarındaky türkmen awatly gelin Şaýady bolan bir wakasy barada Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi. Ýakyn günlerde nowata garaşyp durkak, orta ýaşlarındaky bir adam ussaçy dap bilmän özünden gitdi. Şeýlede kimdir biriniň ýanyna bilen gelen oglanjyk hem gaýtaryp başlan soň doktora alınıp gidildi. Şeýle ýagdaýlar her gün diýen ýaly ýüze çykýar. Howanyň gyzgynlygy mundan beýlek barha artar. Şeýle gyzgyn howada nowata durýanlara garaşar ýaly kölegeli ýer hem döredilmendir. Şeýlelikde bu ýagdaý käwir pursatçylara, ýagny peýdakeşler üçin pul gazanmak mümkinçiligini hem döredýär. Meselem käwir adamlar ýörite nowata durup öz nowatlaryny pula satýarlar. Şeýlelikde pullurak adamlar gelýärdi, öz nowatyna garaşman banka girýärler. Nowata duran adamlaryň Azatlyk radiosyna beren gurrunlarynyň çen tutulsa, bu ýagdaýa Bu bir düzgünçülüge edýän adamlaryň tuguna top diýýän ýok. Ondan başga da bankyň garawullary käte para alyp adamlary banka binowa salýarlar. Garaz kösençlik bilen bir hatarda ýyl arasynda dürlümüşmüşler hemken. Resmi häkimetler bolsa bu mesele baş galdyrmaýarlar. Etraplardan gelýän adamlary göz öňünde tutup aýdanymyzda bu ýagdaý olara has hem erwet täsir edýär. Olar öz etraplarynda daşary ýurtlara pul ýermek mümkinçiligi bolman soň şu maksat bilen Türkmenawada gelýärler. Öz oğul gyzlaryny pul ýermek üçin adamlar gaty uzak ýollar geçmäge mejbur bolýarlar. Çünki käwir etraplar Türkmenawat şäherinden 200-250 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Şeýlelikde etraplardan gelen adamlaryň pul ýermek üçin bir günde artyk wagt sarp etmeli bolýan gezekleri de seýrek däl. Bu ýagdaý ýylyň ýylyna şeýle özü de etrap ýol başçylarynyň göz öňünde bolup geçýär.
Habarçymyz Öwşen Çarifiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, siziň ýaşaýan sebitiňizde hem şuňa meňdeş nowatlary duş gelse bolýarmy, şeýlede pul ugratmak meselesinde siz nähil tejribeleri başdan geçirdiňiz. Bu barada bize gürrüň beriň, biz hem halk köpçüligine ýetirelim. Biziň metpod email belgisi gmail.com email adresimize haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926-236-0455 jaň ediň ýa-da SMS ýazyň. Türkmenistan'da avtoulurlardaki qara plyonkaların ya da qara aynaların ayırdılarına bir yıldan qoraq vaqt bolla. Şunlarda Türkmenistan'da havanın temperaturasının Selsiy boyunca 40 gradustan geçeyenligi xabar berdiler. Eýse havanın temperaturası şeýle gyzanmaqaly. Türkmen häkimetleriniň şol çäresi ýaşaýjylara nähil täsir etirýär. Biz bu soraw bilen gyzyklanyp aşabatly grajdan aktivisti Nurwerdi Nurmämedow bilen söhbetdeşdik. Norwegda Aşgabatda ýaşaýjylaryň awtoulalarynyň aýnalaryna gara plyonkalar aýyrdylypdy. Howanyň temperaturasy 40 gradustan aşýan häzirki günlerde türkmen häkimetleriniň äden bu ädimi ýaşaýjylaryna hil täsir etirýär.
Sürjüleriň iş ýagdaýyna ören erwet täsir etdi. Şeýle ýetdi, sürjüleriň oturýan kabinasy ören gyzýa. Meniň bir ýoldaşym, indi onuň aýtmagyna görä, onuň oturýan ýeri gaty gyzýa. Rulü maşinin önündeki parklizi kırıp kevat zayırmak derecesine yetiye ellerine olsa durduk çıkıyor. Sonun için ol günün ısı devirleri avtomobilini sürmeyecek bolyar.
Norwegda inni bir yaşaycı diyeli öz maşinini günün aşağına koyu kaydın halatını nehil yağdaylar yüze çıkıyor nehil tesir etiriyor.
Ne evde maşin günü aşağına kaldı. Onu yanım bir arap geçtim. Şu maşinin parkriyizi ilk öğlenere izahıyla başlıyor. Olca ayrılmak derecesine yetiyor. Gelip maşinin münyonu ruhlun tutoriali olunu. Öğren katıgı diye.
Norwegda inni avtoulalarynyň gara plyonkalar aýyrylan ýaşaýjylar. Şeýle ısyk howada näme diýerler ýa-da umumyň şu ýagdaýdan baş alyp çykmak üçin näme diýerler?
Maşinlerin aynası çalışılandan son, türcülerin esli bölüğü kaptal aynalarının hem ilk aynalarının önüne tutu tuttular. Ama de kadaganlık girilinden son, onlar inni avtomobillerini günün ısı doğru sürmeyecek bolyalar. Onun maşahil bir, onun bir edeymeğe, göreymeğe çaresim kalmadı. Sonuçun şu an esasen sonun aliyağı dediğim için başka edip bilen zatları yok olun.
Norwegda şehirde umuman avtoulawynyň gara aýnasyny çalışmadyk sürücüler hem heniden bamy ýagny avtoulawynyň gara aýnasy duran sürücülere henisem duş gelse bolýarmy? Şol sürücüler değişli retmilere tutulaýan halatynda olar arşy nähil çäre görülýär. Bu barada bir maglumatyňyz barmy?
Hawa şeýle ulular süreyen sürücüler gözüme iyiliye, olar ilki bilinere, diplomatik korpusların avtomobillerinin aynaları, karaldılan aynaları ayrılmadı diyen yali, on tamam bu koru verip eli, işgarların avtomobillerinin karaldılan aynaları ayrılmadı. Yönü adeti sürücülerin içinde de şununla alakalı adamlar duşya, ben olardan bir neşetine sorarım gördüm, nehili şu an tutturman, kattırman, sürüp bilyanız isem ılalaşah deydiler. Yönü kanun boyunca, eger de karadılan aynaları, ayrılmadık maşinleri sürüyen sürücüler birinci gerek taklantı. Onu olara administratif cerime binyadının 02'den 05 bölüğüne çelini cerime talınıyor. Bu da 20-50 manat tuğre oluyor. Eger de ikinci gerekem taklantı. Onu onların cerimeti, administratif cerime bünyat muktarının 05'ten 1'ine çenli köpeliye. Bu da TRP'nin 100 mandına çenli bolye. Şeyli yağdayda yeni bir çare onları görülüp bilinye. Yani onlar 3 ay çenli avtomobil türmek hukukunun mahrumu mediliye. Bakın.
Norwegda hali meselem kävir sürücüler, yani şu qara aynalı avtoulu olur, süreyen sürücüler ile söhbetdeş olumda olur, ılalaşyaz deyip cevap verdiler deydiniz. Ilalaşyaz diyenlerinde nemen gözünü tutuyorlar?
Olur yol gödevçilik işgarları ile ılalaşyanlıklarına ediyorlar. Olur resmi değerli yağdaydı akı cerime törenliklerini ılalaşyan diyen söz ile düşündürüyorlar. Para verme gödevini tutuyorlar.
Norwegda Aşgabatdan gepleşigimde gatnaşyp beren gurunglaryňyz üçin köp sag bolun.
Üzüm sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, bu mesele barada ýa-da gepleşigimizde efireden beýleki maglumatlarymyz barada öz pikir araýyşlaryňyzda, belliklerinizde ýa-da başdan geçiren tejribelerinizde biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, ýa-da hem belläp geçişimizi ýaly biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresinde hatura edip bilersiňiz. Ýa-da biziň Moskwadaky telefon belgimiz 7926-236-0455 jaň edin, ýa-da SMS ýazyň. Şunun bilen habarlar günnäligi gepleşigimizi hem geçirip otaryat, gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saat kesmeden son gepleşiklerimizi yazıda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarından ayrılmaň.